Velkomin sælir, kæru hlustendur, þriðum fyrir bestild kvenna var að klárast og en ég uppbótar tímanum að fara yfir umferðina og allt þetta helsta. Guðmundur er ég, með mér í dag, Arnar Páll Garðarsson og Snæbjörn Pálsdóttir, velkomin.
Takk fyrir það.
Já, takk.
Hvernig eruð í dag?
Ég bara letlu og kát, tindastóll mínir menn var að komast í úrsliti í körfunni og skemmtileg umferð.
Já, ég bara þokkalegu, bara skemmtilegu fer mikið á mörgum, þannig ég bara góður, sko.
Svona ákveðin erfilegast ég að fylgjast með þessu öllu einhvernig inn í kvöld, náttúrulega fjóri leikir í bestuðinni kvöld og sama tíma tveir otta leikir í körfunni, Bayern, PSG í meistaröldinni. Við svona reyndum okkar besta að fylgjast með þessu, þetta er skemmtilegasti tími ásins í íþróttalífinu á Íslandi.
Heldur betur. Það bara svona, já, úrslutakeppnir í öllum íþróttum, það handboltinn líka og þetta bara algjör veisla.
Já, við erum hérna með kók og allansolju sem eru okkar styrtar aðlar, að besta bensinnið og besti drykkurinn, hann hefur bara mælum hiklust með því. Bestöld kvenna, eins og ég segi, þrjár umferði búnar, tvölið með fullt úr stiga, við bara byrja á blíkunum, taka 42 sigur á móti Víkingi í Fossvöðunum kvöld, ekkert óvænt úrslit þannig segja maður svona þegar maður sá að staðan var orðin 2-0 í byrjun seinna áleik sem að hugsa maður bara þetta blikalið, hver að fara að stoppa þetta lið þarna?
Já, það var eiginlega það sem að hugsaði líka sko, og ekkert nóg með það, hérna, þú veist það komast í 1-0 og Víkingstelpur eiga náttúrulega bara manni færri frá hvað þriðju mínútu, þannig að þetta stendi í bara mjög, mjög erfitt kvöld hjá Víkingum, en mér fannst það samt svona alveg ná að koma öllítið tilbaka og hérna sína að það sé hægt að skora á þetta blíkalið.
Einmitt þetta atvik sem hún nefnir hann að þegar Agla María skorar, taktu úr hans í gegnum það, rautt spjald?
Já, ég meina bara samkvæmt öllum reglum er þetta bara rautt spjald. Karitas, mér minnir þetta að Karitas sé bara sloppin í gegn og hún er bara, það er brotið á henni og hún dæmir aukaspyrnu, hann gefur ekki eins og spjald. Þannig að þú veist, þetta eru bara mjög slæm mistök og burt sér frá eitthvað að blikar vinni leikin eða ekki, þá er þetta bara dómara mistök sem þú veist, eru bara farin að verða mjög algengi sér deild.
Já, kannski eitthvað sem svona þarf að skoða, en Snæbjörn, Agla María kemur blikunum manni yfir eins og segjum, Agla María bara hennar byrjun á mótinu, þetta er bara gríðarlega mikilvægt fyrir blikuna.
Já, þetta er mjög mikilvægt, en hún er svo sem, náttúrulega búin að vera góð bara síðustu ár, er spáð, já, var kosin að vera besti leikmaðurinn í sumar, hún er heldur betur að standa við það, en hún kom með fullt af stóðsendingum, sækja mark í dag, ég verð samt að setja spurningamarki við vegginn hjá Víking, ég skil ekki hvernig hún getur skora, hvernig stilti markmaðurinn vegnum upp ef hún er að skora bara svona auðveldlega fram hjá vegnum og í bláhotni,
Arnar, það kannski hjálpar að greismaklælan í markinu og Víkinga ekki hvað hún er lágvaxin?
Nei, þú veist, þetta er aukaspennin sem er það nálægt markinu, það er ekkit mikið option, þú ert aldrei að fara að lifta boltanum eitthvað, þú ert eiginlega bara að fara að negli svo markið, þannig að þú verður náttúrulega bara að stilla vegna upp þannig að þú sért að búast við svona skoti.
Algjörlega, svona bara leikurinn, kannski bara þróa svolítið þannig að blikarnir voru líklegri til að bæta við, en liðin fara 1-0 inn í búningsklefana, blikarnir yfir, voru bara miklu betri í þessum fyrirhálleik, áttu mikið að tilraunum, Víkingar átti eina mark tilraunum sem við byrjum setni að skora Hrafnhildur Ása, annar mark blikarna eftir háa sendingu frá Elísu Veðarstóttir sem voru tölunum svolítið mikið fyrir mót. Blikarnir komst þar í 2-0, komast svo í 3-0, var leikurinn bara game over eftir að þriðja marki kemur?
Já, úrslitin voru svona mínum að dinn okkur með ráðin þá og hérna blikarnir sóttuðlega bara á sömu hliðina hjá Víkingum allan leikinn, hægri hliðin hjá Víking var bara í tölu verið vissinni í svona leik og þar voru einhverju svona skrýtnu flæði með 5-manna vörn, 4-manna vörn, Annika stíga niður, stíga upp á miðju. Og eina sem mér fannst gerast við það er að myndast bara algjör ruglingur hver átt að vera hvar og ég held að þrjú að þessum fjórum mörgum komi svona í gegnum Aniku, Emmu og Birtu, þannig að það voru bara í stórkurslegu vesinni með varnarleikin hjá sér í dag.
Þannig að Víkingarna á minkamunin Dagnir hún Pétursdóttir gerir það, Freyja Stefánsdóttir með stóðsendingun, hún skoraði svo sjálf minkamunin í 4-2 eftir að Ólöf Sigurður Kristjánsdóttir, Óla sem gæði mætt aftur í blikaliði hennar fyrsti leikur í sumar og hún var fljóta að láta til sinn taka skora hérna sitt fyrsta marki sumar Karitas Tómasdóttir með undirbúningin svona hrikala stórt fyrir blikana að fá Ólöf aftur og hún byrja bara á því að skora.
Já, þetta mjög gott fyrir þær. Einmitt, áttu við tala við öglu fyrir síðasta leik, eftir síðasta leik og hún var einmitt að tala um bara hversu gott að væri að fá hana inn þeim vantar alveg smá breytt sérstaklega eins og í síðasta leik að var mjög ungur bekkur hjá blikum eitthvað sem maður sér kannski ekki oft það er alltaf bara ógæslega mikil stöðu bárt að bara að komast í byrjunlega og hvað þá að komast á bekkinn
Hefur verið þannig með síðasta ár?
Já, hefur verið þannig síðasta ár en það er aðeins að losna greinlega hjá blikum en það er bara mitt ótrúlega stórt fyrir að fá Ólu og hérna, náttúrulega bara að koma á úr háskólaboltanum, þannig að hún ætti að vera heit og greinlega syndi það í dag.
Arnar, þetta gæti skapa smá hausverk fyrir Jessie, einhvern veginn, Bryndís Arna kemur líka inn á bekknum með þessum leik, hún er að koma tilbaka eftir meiðsli, þetta hefst, allt í hennu kannski, Jessie kom með svona smá lúksus hausverk.
Já, og kannski svona hausverkur sem að þú veist, fyrir tíðumbil er alveg tilbúin að vera með en núna þegar búið að ganga virkilega vel og fremstu leikmenn eru búin að spila virkilega vel að þá ertu bara að koma með tvo leikmennarna sem eru eiga landsleiki að banka á dyrnar hjá þér og vilja fá fleiri mínútur þannig að það verður gaman að sjá hvernig svona hann tekst á við það að halda þeim sáttum mögulega á bekknum eða þá að kippa leikmennum úr liðinu sem hafa verið að spila virkilega vel.
Mm-hmm. Bara svona þessi byrjun hjá blikum minna 4-2 kvöld er á toppnum og er ekki búin að fá þessi mark fyrir hennar leiki kvöld og markatalan 4-0 búin að vinna báðar leikina að fyrir hennar leikum undir Víkingum 2-0 og maður svona held að stemdi það fárundar á sig 2 mörk í kvöld svona bara þessi byrjun hjá Íslands og bikarmeistrunum bara þar hefðu valla að geta óskað sér betri byrjunar.
Nei, klálega ekki og þetta er ótrúlega fyndið að horfa einhvern veginn á blikaliði núna versus í fyrra, þú veist, þetta er allt annað leið og auðvitað náttúrulega með nýjum leikmönnum og nýjum þjálfara koma nýjar áherslur en það hefur samt verið ótrúlega gaman að sjá, þú veist, það eru bara svo vel smurð vel, þú veist, þó að það séu þú veist, þessu síðust leikir hafa kannski verið bara 1-0 yfir í hálfleik minnir hafa verið 0-0 í framleiknum í hálfleik en það er samt aldrei panik, það er aldrei, þú veist, það er vita bara að það er að fá skora á og það er trú allan tíman. Það er aldrei að flýta sér, þú veist, það er bara, já, eins og segja, það er bara stöðug trú að það er að fá skora og það er að fá að vinna. Mm-hmm. Það er bara hugafæri sem maður sér á vellinum, sko. Mm-hmm.
Er ekki bara, einmitt Arnar, bara mikið hrós á Jeffsy og hans teimi, einhvern veginn að náð að búa til þess að vel, smurðu vel bara svona, strax í byrjun Íslandsmóti?
Jú, bara líka bara á svona stuttum tíma, það byrja að æfa seint og hérna, fá leikmenn inn seint og tók smá tíma og
rosalega breytingar.
Já, rosalega breytingar og við erum alltaf búin að fara yfir að erfi byrjun að byrja þarna móti Hakken og það leit ekkit svakalega vel út, þannig að við bara rísa rosa á þjálfara teimi þarna og líka bara á leikmenn sem að stíði þessan leikmenn þú veist sem voru þó kannski minna hlutir ekki fyrir á stíði alltaf bara svakalega upp.
Sérðu megin mun á en þetta bara liðinu frá síðustu 2 ár með Nick og liðinu núna?
Já, bara gríðalega, mér veist þetta bara eins ólík lið og það gerast heldur, sko. Bara hvernig þið spila fótbolta og bara bæði lið virkilega skemmtilega en hérna, þetta eru bara tvenn ólík lið.
Mm-hmm. Hver er svona helsti munur?
Sko, bara einstaklingsgæðin í fyrra, var hann rosaleg að hérna voru yfir 10-15 mörg í yfir hvað 5 leikmenni eða eitthvað ólíka og eru glæði eitthvað svipað að fjölda stóðsendingum. Núna er þetta kannski að dreifast auðlítið meira, fleiri taka þátt kannski og þetta er svona lið sem kannski reyði sem meira á að þessi fleiri þáttakötur í sóknarleikrum heldur en kannski þeir þurftu í fyrra.
Mm-hmm. Og bara líka nýtt kerfi?
Já, nýtt kerfi og ég fannst svona kannski þetta er fyrsti leikurinn í dag sem var meira fjagra mannvörn heldur en 5 manna heldur við verið. Þannig að það geta gert bæði líka, þannig að nýtt kerfi jú, hjálpar alveg klálega einhverjum leikmanna en heilt yfir bara, þú veist, er þetta leikmenn sem fungur bara virkilega vel í þessu flæði sem það eru í. Mm-hmm.
Gott að líka bara vera flexible í þessu, snæða sér ungu leikmenn í Breiðablik, svona vera heillamann í upphafi móts, þú veist, hærtis alltaf í markinu, búin að halda hreinu, hjálta hreinu fyrstu tveimur leikinu og svo með Ásu, Edit og, þú veist, Líf sem eru búin að tengja virkilega vel saman í sónhælinu.
Já, mjög vel og þetta kerfi er að henda þeim mjög vel, þú veist það eru allar mjög hraðar og það eru það er einhvern veginn miklu beinskeittari í sóknaboltanum heldur en það hafa verið kannski að senda á hlaupa. Það hafa oft verið með bara eitthvað sterkan framherja sem hefur verið að pota mörkum inn og eitthvað svo leis. Það er minna það núna. En aftur á móti, þetta kerfi hendar þeim ótrúlega vel og það hafa verið að koma mjög vel inn í það.
Víkingsliði bara mikið högg þessir síðustu tvei leikir og geta kannski ekki ætlast þess að taka neitt mikið út úr þessum leik. Jafnteflið hefur verið frábær úrslit þannig séð en það eru búin að vera með ágætis tak á víkingum síðustu árin, sleikur á IBVF, náttúrulega fór eins og hann fór eitthvað neginn, erfitt fyrir víkinga að vera með þrjú stig eftir fyrstu þrjáleikina?
Já, ég líka bara, ok, það er tapið sem leik og þú segir kannski svona að það var kannski ekki endilega búist í einhver úrslitum, en með að við bara hvernig það er töluðu eftir stjörnuleikin, þá fannst mér þær vera að tala bara að það geta unnið alla. Og svona vera svona, eins og að sé kannski eitthvað tal hjá þeim að það er eiga að vera challenge um titilinn. Síðustu tvei leikir sína fram á allt annað og varnarleikurinn hjá liðinu er bara í miklu vandræðum og eina þarf eitthvað að fara að skoða það bara hvað kerfan er að spila held ég varnarlega, hverjir eru að spila í vörninni finnst mér líka, svona svolítið áhugefni.
Gáttu ekki að sé þetta einmitt bara fyrir móta að vanta hafsendan inn, missa hana, Ernu Guðrúnu, missa Gíu, þetta eru alveg stóri póstar.
Jó, svo náttúrulega var Kristín í banni í þessum leik, fyrir mér er náttúrulega bara langstæsti missirinn í Gíu. Hún stjórnaði öllum í kringu sig og heldur svo leikunum á tannum, þannig að já, ég hef áhyggjur af varnarleiknum hjá Víking og að samanskapi þá vil ég hæri rosalega til þess að Þórdís í Hrönn fara að spila framar á vellinum. Þannig að ég hveti einu til þess að skoða þetta eitthvað.
Algjörlega, þarna Víkingar með þrjú stig, Blikarnir með níu, annarlega sem með níu stig, snæða, það er IBVF, gætu við séð þetta fyrir mót?
Nei, ég held að fæstir hafi spáð því fyrir mót, en þær eru bara að spila skemmtlan bolta, þær eru bara órættar, þær eru bara að keira á liðin og það er bara að skila sér.
Þetta, þú veist, IBVF vinnur á Hlíðarenda í kvöld, 2-3, voru það óvænt úrslita þínu mati?
Sko, já, nei, valsliðið er búið að vera að ströggla. Það hafa ekki verið eitthvað volast, það er ekki mikil stöðuleiki í því liði, það eru kannski bara ennþá svolítið að finna sig. Ég held samt að Valur myndi hafa þær, þær komast yfir.
Já, ég byrjum senni 2-1, Aufi, Arnfríður Auður með markið, ennum mitt, IBVF er að snúa þess og klára þetta.
Já, og þú veist, einmitt þetta IBVF-lið, bara annar leikurinn rauð það sem að það er að lenda í rauninni undir en koma tilbaka og sigra leikinn, þannig að það er bara þriðileikurinn, ég held að það var ekki líka móti fram og lenda líka undir, þannig að þú veist það er greinlega mikil trú í þessu IBVF-lið, þú veist, bara sama, þú veist, þetta er eiginlega bara ógeðslega skemmtileg deild að horfa á í sumar, þú veist, öll liðin eru að koma óvart og bæði ég á kvötuna í kvett kannski, en þú veist, það er bara svona, já, þú veist, IBVF er bara virkilega sína að allir geta unnið alla annað.
Arnar, við erum að sjá einmitt bara annar leikinn rauður IBVF að koma tilbaka og klára leiki, við erum að sjá eitthvað sem, þú veist, mann finnst IBVF eiga að standa fyrir, það er karakter og hjarta.
Já, að því sko, þú veist, að tala um Breiðablik að þannig að það er svona öruglega með þá tilfinningum að við erum alltaf að fara að skora. IBVF er bara nákvæmlega sama gír. Ég held að það sé alltaf einhverstaðar aftast í hausnum að þóttalendu undir erum frá skora. Þannig að það er svo auðvelt að hafa trú að þú getur unni leikið þegar þú ert að skora mörg. Varnarleikurinn, þú getur alltaf fengið á því mörg og eitthvað sem getur unni þar ef þú ert ekki að skora mörg og það er eitt liðarnir deildinni sem er í vesinni með það fyrir mig við þá eftir, þá verður trúin lítil. Þannig að leið og út að skora ykkur einasta leik er alltaf að skapa færi og þú hefur að trú á leikmönnum sem eru þarna fremst. Þá held ég að sé ekki mikið panik í gangi þótt að lendi undir og eru jafnvel undir í leiknum sko.
Og svona, þú veist, IBVF líka bara fá framlag frá ótrúlega mörgum leikmönnum, þú veist, Olga Sefkova er að byrja móti af krafti sem er gríðalega mikilvægt fyrir þær og Alisson Clark og Alisson Lauri, þessi leikmönn geta bara verið stjörnur í þessari deild.
Já, 100%. Það var náttúrulega flestir búin að skjóta það að Alisson Lauri var að fara að setja allavega að hafa búið að setja press á hana, hún þyrfti að standa sig í sumar með að við öll mörkin sem hún skila í lengdildinni fyrra. En það er klálega jákvætt fyrir IBVF, það eru fleiri leikmenn að skila mörkum. Bara ekki bara treysta á hana. Og það er líka bara opnar einmitt ef að fólk eða þú veist ef að leikmennir eru að fókusa mest á hana þá opnar hún alltaf fyrir hina sem að getur fyrir bara að vera mjög gott fyrir IPVF
og Arnar er líka bara þessir íslensku ungu leikmenn sem eru að skila góðu móti hinga til
Já, bara ég held að Jón Óli sé mjög góð með þessum ungu leikmenn líka en ég held að hann sé að hjálpa þeim mjög mikið en ég held líka að það sé bara svona karakterin í hópnum að leikmenninir, þetta er bara gott lið og er mjög góð liðseild og ég held að þær hafi trú, mjög mikla trú ég veit að eftir bikarleikinn og mútið blikum við fyrir að þá voru útlendingarnir að tala um að þeir mútið hlæja sér að deild þannig að það er bara gríðaleg trú í hópnum og þá er auðvelt fyrir unga leikmenn að koma inn í svona hóp
Hvað haldið að við getum bara séð frá IPVF í sumar? Þú veist, byrja að taka það fullt og stiga í fyrstu þremur leikjunum. Ég hef svona heyrt umræðu bara um að IPVF lið geti bara farið í alvöru toppbaráttu í sumar. Þú veist, og ég var líka að heyra það fyrir mót, einmitt bara með nýlegana, þær bæði þessi lið var að fara að gera flotta hluti. Það er ákveðin umræða í samfélaginu um þetta vestmannaðarlið að það gæti komið heldur betur óvart. Hvað segir þið?
Toppbarátta, ég kaupi það ekki alveg strax en hérna
aðeins meira
ég kaupi það aðeins meira heldur en ég gerir fyrir tímabilið en þú veist, ég hefði ekkit það hefði ekkit komið mér óvart 60 leikurinn náttúrulega á móti Víking var ótrúlega skrítin en hérna 60 hefði alls ekki komið mér óvart bara rétt fyrir mót en ég veit að ekki varnarlega fá það náttúrulega mjög mikið á mörgum á sig og Þannig oftast þannig að ef þú ert að fá mikið af mörgum á þig þá ert ekki í topparátu, allan ekki titilparátu, þannig að ég sé það kannski alveg strax nema að varnarleikurinn lægist eitthvað stórkostlega.
Mm-hmm. Snæ, geta vestmannaeyingar leifst þeir að dreyma?
Það er alltaf að dreyma, við tökum það ekki á þeim, en það er eiga samt eftir að máta sig við, þú veist kannski aðeins, þú veist, ég menn það er eftir að máta sig við Breiðablik, það er eftir að máta sig við FA, við Þrótt, þú veist, það er alveg fleiri liðana sem það er eftir að máta sig við, þú veist, Fram og Valur er kannski svona liðin sem að eru kannski að vera mest í botnbaráttunni svona horfandi á þetta núna, þannig að 60 á mútið þeim er klálega eitthvað sem að IPVF hefði alltaf átt að taka, gott samt að ná þrem punktum gegn Víking, en ég veit, við erum bara í þriðum fyrir sko, þetta er hérna, það er nóg eftir sko.
Það Þór Káa næst, Arnar, eru að fara að sjá IPVF með 12 stig eftir fjóraleikið?
Ég ætla að spá því á.
Já, það væri mjög athyglisvert. Valsliði aftur á móti, það eru með 3 stig, voru hefnar, raun hefnar að taka Grindavík Njarðvík í fyrstum fyrir ná sigrið þar, að tapa núna tveimur í röð, tapa á móti stjörnunni svona frekar sannfærandi og núna á móti IPVF bara í hörkuleik, þurfa valsmenn bara að fara að hafa áhyggjur?
Bara stórkostlegar, að mínum mati. Ég er bara mjög erfitt með að skilja fyrir hvað Valur stendur fyrir utan að spila unguleikmunum. Það er eitt að spila unguleikmunum og hérna vera að gefa leikmunum séns og jafnvel að nota uppalda leikmenn en það er annað þegar ég bara veit ekki hvað er að reyna sóknarlega nýja varnarlega. Ég bara sé ekki neitt upplegg, ég sé ekki neitt svona taktit sem svona maður ætti að vera að taka eftir hvað leiðir er að finna, hvernig er alltaf að skora eða hvernig er alltaf að pressa. Mér finnst bara eiginlega ekkert í gangi. Mm-hmm.
Sammála þessu, Snæja?
Já, ég verði eiginlega að segja það því miður. Bara að maður sér, þessa leiki sem er búin að spila nú þegar, þú veist þetta er, já, vörnin er, hún er búin að vera svolítið shaky, það er lítið að gerast fram á við, það er óhefnulega með Isabella Sara var aðeins mitt, að því hún er svona leikmaður sem að gæti brotið allavega upp sóknileikin hjá þeim. Og hún þarf bara að vera, þú veist, hún þarf að vera á 100 til þess að skila, já, góðum sóknileik fyrir Val, sko. Mm-hmm. Allavega eins og þetta er núna, en svo veit maður aldrei, þú veist, það er eiga kannski bara eftir að spila sig betur saman og kannski allt í einu smellur þetta, en eins og staðanir núna, þá er ekki margt sem að passa þannig.
Nei, nokkulega, þú veist, Berglind Rós og Lillý náttúrulega ekkert búin að vera með veist, mann finnst vanta bara svona, að vanta leiðtói þetta lið einhvern veginn, maður svona kannski horfir á þetta einhvern veginn svipa með FH í bestil kalla að vanta bara leiðtói og svona bara hæpir á mann einhvern veginn
Ég veist, klálega þegar þetta með svona unglið að hérna, þá væri þetta mjög sterkt að hafa Berglindi og Lillý inn á vellinum að hérna þá myndi ég alveg klálega hjálpa þeim svona kannski fyrstalega bara að róa sig hans niður og kannski geta stjórnarleikjum öllítið betur, en á sama skapi þú veist, þegar upplikið er ekki sterkara en það er búið að vera þá er ég ekkit endilega viss að þessi tveir leikmenn væru að gera það verkum að Valur væri að berjast í topparöld allt í hennu sko. Mm. Þeir væri þó bara mögulega að grænda út einhver úrslit en þannig ég hef svona, ég hef miklu meir áhyggjur af þessari hlið hjá Val heldur nokkuð tíman hvort að það vandi leiðtoga eða einhverja karakterin á völlin. Ég held að það séu alveg leikmennanda sem eru karakterar. Mm. Þetta er Bella stór karakter sem vantar út líka hana. Þannig að ég hef miklu meira áhyggjur af fótboltaliðinni á Val heldur en hverju er að spila.
Mm-hmm. Arthur Auður kom með tvö mörk í bestilni í sumar og Ágústa María líka skora í dag. Svona, það eru jákvæðu punktanir. Þessi leikmenn sé að skila mörgum.
Já, klálega. Þær þurfa náttúrulega bara leikmenn til þess að skila mörgum. Það er bara alveg á hreinu. Já, það er jákvætt, en það er ekki mikið meira sem ég get sagt um spilamennskuna so far, sko, því miður.
Þú veist, er þetta bara þannig að við erum bara að horfa á það, eins og liðir að spila okkur núna eða blikana næst líka, veist, að Valur sé bara að horfa í það sem er að vera bara í fallbaráttu?
Ég sko... akkurat núna, þá já, þá finnst mér Valur vera líklegri til þess að vera allan í neðri hlutunum, hvort það veri fallbarota, ég veit ekki, en eins og staðan er akkurat núna, þá finnst mér Valur vera miklu nær því að alltaf berjast neðri hlutan heldur en að vera berjast að komast í efri hlutan.
Mm-hmm. Vondur dagur fyrir Valsara sem er að láta henda sér út úr körfunni, akkurat þegar að taka þetta upp, eru 20. myndur á Grindavík. Já, Valur tapar hann að 2-3 mæti IBF sem fullt hús stiga leikurinn sem var að klárast núna rétt áðan líka FH tók sigur á mæti Grindavík Njarðvík var, en ég sést að þetta fyrir sem þeim þetta var viðvörunum bjöllufarnar að hringja í Hafnarfirði FH komnir á blað núna með sigur, tóku náttúrulega stiga fyrsta leikur mæti Þór Káa. Hversu mikilvægur er þessi sigur ánur?
Bara mjög mikilvægur að hérna, ég veit ekki hvað að leikmenni hefur farið eitthvað efast eða þjálfvarnir farið að efast þegar þau eru ekki náði sigur en bara fyrir verkinni þeirra þá var þetta bara mjög mikilvæg sigur eins og segi, það eru búin að gefa út sjálfar að það er alltaf að vera að berjast titilinn og vilja vinna titilinn þannig að það hefði verið rosalega vant að vera komin 7 stigum eftir Breiðablik eftir þeirra umfyrir. Mm-hmm. Þannig að þetta var bara gríðilega mikilvægt.
Hvernig finnst þér FH-liðið hafi verið í byrjun?
Já, einmitt, þetta er erfitt að segja, sko, þetta er svona, það er eiga góða, ógeðslega góða kafla í öllum leikjum. Ég held kannski vandamál hefðan að það eru bara ekki að ná að klára færin. Það eru með, þú veist, ógeðslega mikinn hraða og það eru með geggjaðan talent á bekknum og þú veist, og það er skiptingar sem það hafa verið að setja inn, hafa yfirleitt komið með svona kraft að hafa, þetta hefur svo sem alveg stundum ræðilega eins leikplan hjá þeim, en það hafa yfirleitt alltaf komið samt með mjög mikinn kraft inn á. Og svona miða við leikina þá hefði það allavega átt að vera búin að skora eins meira sko. Mm-hmm. Náttúrulega slæmt þú veist að ná bara 1-1 jafntefli á Akureyri í þeim leik þar hefðu klálega veist, með við færin sem þar fá þú veist, þá ætti það að klálega hafa skora meira. Mm-hmm.
Þannig að vandamála skora mörg fyrir þetta F-lið, þú veist, nýja strækarinn hún náttúrulega vissilega skorar í þessum leik, nýja Kristófer kannski vantar aðeins upp á henni.
Já, fínt fyrsta markið hjá henni, það var nú meira samt bara undirbúningin á Telmi og Ídu sem gerði þetta mark en hlaupið og gott og fyrir nú fram í á og slútti það kannski ekki upp á 10 og svona rétt slefar inn og svo hjálpa hann ekki að klúra þessi viti. Svona
hjálpar ekki sjálfstyrstunum.
Nei, ég er svona að fyrsta sem maður hugsaði eftir leikinn, þetta er gott fyrir hann að skora, þetta hefur alveg verið erfitt og hún hefur einhvern veginn ekki alveg verið í takt við liðið. Þannig að, en ég er svona, það sem ég hugsaði líka var, sko, þú veist að, ég trúið ekki hún sé vítaskyttan, sko. Trúið ég ekki að íta sé ekki vítaskyttan og þetta lúfkaði rosalega mikið þannig að, þú veist, herri, við þurfum að koma henni í gang, leiðum henni að taka vítið. Mm-hmm. Sem er alveg frekar riski, þú veist, í stöðunni, 1-1 að alltaf fara að leifa leikmanni að taka víti. En úst, ég hef náttúrulega ekki hugmyndi um það hvort þessu víti skiptaði ekki, en mér fannst að það svona lúfka rosalega þannig.
Mm-hmm. Það er líka bara skýtlýrætt víti, sorry.
Ræðilegt.
Það er bara, já, og bara, þú veist, F.A. í rauninni hefnar að Ingibjörg var bara fljótist að átta sig og, þú veist, fylgir eftir, sko.
Já, mátti mitt bara ekki miklu mun að, þú veist, þetta hefði einhvern veginn bara endað í jafntefli fyrir FH.
Já, bara alls, bara klálega.
Grindavík Njarðvík, þú veist, FH klálega betra liði í þessum leik, þú veist, ekki kannski besta framvista nýlegana í sumar hinga til.
Mér veist þetta bara skemmtilega leikur, að því leiti að sko að þetta voru tvö liði sem voru að pressa. Voru hátt upp á völlin og hérna það var rosalega mikið pláss á vellinum og það var einn leikmaður sem bara fór vel með það pláss og var algjör yfirbyrða maður á vellinu og það var Ríta Marín. Hún var bara allt öru liðvili heldur en allar aðra reyna á vellinum í dag. Þannig að ég hafði gaman að þessu leik að því leiti að hann var mjög opinn og hérna hann var langt á milli manna, hann var mikið pláss og mikið pláss til að búa til einn og einn stöður og hérna, þannig að ég hafði gaman að þessu leik. En ég ætla samt að auglýsa eftir þessu Samba spila yfir öll hinliðin og frá Grindavík. Ég hef bara gennt að sé það og ef það var einhver tíma leikur til að sína þessa takta í dag, jú, kannski erfiðu völlur á Kaplakrika og allt það, þá var það þessi leikur, það sem að leikunum var opinn og hérna var hægt að spila og hægt að gera fullt af hlutum, þá fannst mér Grindavík bara að vera mjög direkt. Gerðu það bara vel líka.
Finnst þér einmitt, Gylfi talaði að fyrir tímabila liðið alltaf að sundurspila öll liðið, það kannski, þú átt eftir að sjá það?
Ég hef bara ekki ennþá séð þú sundurspila, jú, hú veist, mér fannst þar betri Valur, en mér fannst þar ekki sundurspila Val, þannig að Valur var ég bara eins og vissi ekki hvað var að gera. Þannig að ég ætla að setja smá pressu á Gylfa og ég veit hann tekur því bara, hérna, ég vil fór að sjá meira Samba, mér finnst þetta bara að vera Samba án Samba núna.
Er FH að treysta aðeins mikið á sýstunum tvær, Ítu og Telmelu, í sóknar leiknum sínum?
Með við leikin í dag, þá klálega, já. Þú veist, Telmelu átti líka mjög góðan leik hann að hún var að keyra upp kantana, sko. En það vantar bara einhvern veginn svona hersli munin bara á síðasta þriðjung. Ég veit ekki alveg hvað það er samt, þú veist, af hverju þeir ekki að takast hjá þeim. En já, ég á samt alveg vona á þetta á eftir að detti í gang, sko. Mér finnst bara svona að það er eitthvað eftir að, hvað segja maður, svona að spila sig aðeins betur saman kannski. Það er búið að vera ótrúlega mikil rótring á leiðinu, bara byrjunulegð er bara, þú veist, það eru svona 34 breytingar á byrjunulegðinu næstu bara milli leikja, sko. Þannig að maður kannski skilur að það er smá svona sambandsleysi kannski á milli leikmanna, en hérna, en þetta er alltaf eftir að koma held ég.
Eru Hlynur og Guðni með stóran hóparnar?
Nei, ég meina það er út með mikið ungum leikmennum og hérna, þannig að þú veist, að vera með óstóran hópar, það er að vera með 20 leikmenn sem, þú veist, telja sig allega að starta og þá ertu komin í vesinn. Með þú ert með unga leikmenn sem eru uppaldir og við erum bara að taka fyrstu skrefin ennþá, þannig séð, þá held ég að þetta sé í góðu lagi. Ég var hrifin af byrjunarliðinu í dag fyrir utan að, þú veist, mér finnst bara að þeir þurfa að finna eitthvað út úr sem framir að stöðu. Hann gerir smá breytingar, færi byrjunni niður í vörnina og hérna, og þar lendi fannst mér miðjan vera aðeins sterkara líka. Þannig að svona, þetta byrjunarlið hjá FH plus það er myndi vera með einhvern leikmann upp á topp, hvort sem það er einhver sem er tilhjáðan Berglind Freyja að fara upp á toppin eða hvernig sem það var, það er alveg lið sem svona, mér finnst það nætti að gefa smá rönn á. Þannig að á stór hópur nei, bara kannski minni rótiringar og reyna að finna svona stabílar blöndu.
Grindavík Njarðvík náttúrulega tókuð Þór Káfa í síðasta leik, þarna Lauren Kellett, hún byrja að vara bekknum þar og er ekki hóp í kvöld, það er svona ákveðin lúksus að vera bara með annan erlendan markmann til að koma inn í staðinn, Genevieve Crenshaw sem var í markinni á Tindastóli, það er svona lúksus fyrir Gylfasna.
Já, 100%, en ég met Genevieve, hún er náttúrulega bara klassa markmaður, hún var örglega bara með betri leikmennum, sérstaklega í Þór Káfa leiknum, í rauninni bara var líkil maðurinn í að það er tók hana segur, hún varði hérna bara trekk.
Það Þór Káfa var að slefa og bara í þrjá í XG í þeim leik, sko, þannig að hún átti helviti góðan leik þar.
Já, og þú veist, og hún þekkir þess að deild, hún er búin að vera í Tindastól, þú veist, það sem að það var liðið sem þurfti virkilega að verjast, þannig að hún hefur það líka með Grindavík Njarðvík að hérna hún kann að vera í litla liðinu sem er að fá á sig fullt af skotum og hún er bara góð í því. Já, ég sá hann hinn markmanninn á móti Val, þú veist, hún var alveg fín en hún gerði því samt mjög slæm mistök í þeimleik sem að kostaði í rauninni segurinn eða sérst allavega stig úr þeim leik Grindavík Njarðvík en já, samt reynda svolítið skrítið að hún sé ekki eins og ný hóp sko. Þú veist, þú vilt kannski hafa var íslenskur varumarkmaður þá, já, einmitt já, ég veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera með þrjá markmenn samt, það já. Er góð spurning
það spurning, þú veist, af hverju Lauren Kellett er ekki hóp í kvöld sko?
Já, ég meina mögulega hún bara mitt mögulega hún bara ekki hérna, tilbúin að spila og getur ekki verið hóp eða þá bara er ekki glugginn að loka í dag í lengjunni þannig að þú veist gæti verið að hún sé að fara á lóni þóka ef hann er búin að taka ákvörunum að hinn markmaðurinn sé markmaður nummer eitt þá er kannski soldið dýrt að vera með varamarkmann sem er örugglega ágætis pakka þannig að það getur líka mögulega verið eitthvað sem ég getum síði í kvöld ég bara er ekki nægilega með þetta unna sko.
Eitthvað sem maður þarf að kanna ef hún fær ekki allavega félagskipti hvort hún sé meitt eða hvað þessi líkur endar 2-1 fyrir FH sem vinnur sinn fyrsta sigur í sumar hinleikurinn að fjórði leikurinn sem var í kvöld Þór Káa 2 stjarnan 2 á Akureyri það var eitthvað að tala það að mjög að spila í bóðan í morgun þegar Akureyringar vöknu og hann bara búið að snjóa heldur mikið snjóra á Akureyri í maí þetta rosalegt
ég held að segja svolítið ekkert nýtt sko
nei, ég hlusta að við tala við alla þjálfara að Þór Káa fyrir leik og hann sagði bara fólk hana fyrir norðan væri orðið vant þessu að snjóa í maí
Já, við landsbyggðar fólki erum vön öllu
Vel gert samt bara hjá vallastarfsmönnum hann að ná að moka völlin og gera hann leikfæran fyrir hennar leik
Já, þau verða nú að nota hennar nýja völl sem eru komið með, það er hundleilt að vera inn í búanum
Nákvæmlega
Þó að sé kannski leynivopnið hjá Þór Káa hefur verið síðustu ár en Já, þessi völlur er miklu betri bara.
Það er bara skemmtilegt líka að horfa að leiki í sjórpinu á þessum velli þessi leikur Arnar svona, mjög svo aðtilisverður hvernig hann þróast. Það var tvö mörg stjarnaskorar, tvö mörg í fyrralinu vandræmis Pálsdóttir bæðið þið bara hotspinnur sem endaði í markinu.
Já, bara góða spinnur og þetta var smá vindur Arnar sem gerði kannski markmann meðrið fyrir en ég held að hérna að sjá að það allir að þetta er bara slæmistök hjá markmanninum.
Já, maður verður náttúrulega að setja helviti mikið spurningamarki það að koma tvö mörg beint úr hóspinu.
Já, mér svona sérstaklega seinna marki fannst mér alveg, bara bæði mörkin, þú veist, hún á bara að gera betur og ég held að hún viti það alveg sjálf og hérna, þetta bara þungt að fara inn í hálfleikinn 2-0 þar sem kannski, þú veist, það var ekkit mikið einhver opin færi
svona frekar lokaður fyrir hálfleikur
já, stjarnar kannski með völdin þannig síðan voru ekkit endilega að skapa sér ykkur dauðafæri þannig að svona, veist, það er huglega mjög pyrrandi fyrir líð að labba inn í hálfleikinn og þetta í staðan
2-0 með fyrir stjörnunni í hálfleik og að myndi halda að það var í þægileg staðan það er ofta ekki þannig í fótbolta Þór Káa kemur tilbaka og jafnar metin það eru systurnar Amalía og Marga sem skora mörkin sem jafnar leikinn Þór Káa bara sterkt út frá þessari stöðu sem voru komnar í að ná þetta stig snæða
Já, 100% líka, þú veist, að vera komin 2-0 undri með þetta í hálfleik þú veist, það er alveg erfitt að koma aftur inn á völlin og sérstaklega þegar að fyrirhálfleikurinn var jafn lokaður eins og hann var en er bara ókslega sterkt hjá Þór Káa allavega að koma tilbaka er hins vegar mjög þú veist, slæmt fyrir að þetta er annar hérna, heimalingur röð þess að ná bara jafntefli þú veist, þessi heimavöllur á að vera vígi þú veist, þarna alltaf, þú veist, þarf Þór Káa að sækja öll þrjú stíðin þannig að þetta er svona jú, klálega gott úr því sem komið var
þessar hlítil líka bara vera gaman fyrir systurnar að skora og bjarga leinum saman
Já, ég sá hérna það var að detta heldur inn viðtal við þær eftir leikinu mitt voru saman í viðtalinu og það voru samt helviti ósáttur að hafa ekki klárað þetta síðasta færi svona, einhvern veginn matréttu saman
Það hefur verið svona kissuberið ofan á kökuna að klára þetta
Ég bara. Held það sko, það er, já, það er fara svegtur á kottan en gott að það er sér að tengja
gott að það er sér að tengja á vellinum þú veist, eins og segjum marna bara svona sterkt hjá Þór Káa komið tilbaka en það er vantlega ekki sáttur að vera búin með tvo heimaleiki og engin sigur í höfn
Nei, en ég held svona að það sé alveg alltaf hægt að tala um hann leik án þess að tala um að þessi leikur fer 2-0 út af dómarunum, að mínu mati
2-2
Já, 2-2 fyrir ekki, bara klárt rauðspjald á Þórkáfa í seinni hálfleik og hérna enn aftur að sjá brotið á leikmanni sem sloppið í gegn og hann reyndar dæmir ekki einsinni á það, mér varst þetta frekar augljóst og það þýðir bara að sé rauðspjald og þá er hann ansið hrættir að leikurinn sé búinn og svo sé ég nú ekki betur en að hotni sem Þór Káa skorar úr sé bara alls ekki hotspilna heldur þannig að hérna ég held að ef ég var Óskar Smári akkurat núna þá var ég ekkit allt of sáttu með dómaratríu og því sem leik
En hvað getur stjarnan tekið út úr þessu?
Sko mér fannst alveg svona mér fannst þetta líkari liði sem maður myndi sjá frá Óskar Smára og þá er svona bara talið um svona orkulega séð mér fannst alveg góðu gíra á þeim sérstaklega fyrir hálfleiknum og svona byrjun og seinni hálfleiknum svona, já, líkari því sem ég er vanur að sjá hjá liðum hjá Óskara svona meiri stemming í liðinu, maður sá svona meiri liðsildi í liðinu og smá trú í liðinu að var að fara að vinna leik, þannig að hérna þannig að hann getur alveg tekið slatta úr þessum leik og svo fær náttúrulega Snædís dauða færi í stöðunum 2-0 líka, þannig að hérna ég held að hann hljóti að taka það að það er afturlega þá löngu búin að vera bara búumennaleik þannig að hann tekur alveg eitthvað jákvætt úr þessu leik þótt að hann endi eins og hann endi en að samaskapi þá fyrsta staðan er svona eins og hann er þá finnst mér Óskar líka pínu klúður þessu leik að því mér við skiptingar þenni Óskar ég fyrir utan að Snædís kemur alltaf inn fyrir Jönu alls ekki góðar og höfðu bara að mínum að þetta ótrúlega mikil áhrif á leikinn. Þannig að ég held svona líka þegar hann horfa á leikinn tilbaka þá er þetta eitthvað sem hann hugsi að ég hefði þetta að bíða aðeins með þetta eða mögulega bara ekki eins og gera þessar skiptingar.
Áttan bara bíða?
Já, þú veist, og sérstaklega hann fyrir að svona hrópa í hörðin að teka Þóru út að sem mér varst bara eiga bara virkilega góða leik. Telma kemur inn og þú veist, þetta eru kannski ekkit alltaf auðvildir leikir að koma inn í og fyrsta markið er svona máalega eitthvað er leitt að setja á Telmu. Svona lauma sér á milli önnu og kemst undan Telmu og skorar, þannig að hérna, ég held að það strax bara svona, þú veist, hljóta að vera svona pínu pirrandi fyrir þjálfara að gera þá skiptingu og þetta er áhrifin og hérna, þannig komst lítið í takt við leikinn, hann tekur Andri út á, setur Huldu inn á, sem er svona frekar sókna sinni skipting, hann er að mér varst svona að segja, mér var svona leikurinn svolítið að opnast í þetta, tekur Úlfu út af og hann gæði harneitar að taka Muriel út af, þannig að svona mér fannst skiptingarnar í svona leik á stjörninni hafa líka rosalega áhrif á leik sem auðvitað átti aldrei að vera eins og hann var, en hérna, hann ég held að Óskar sé öðruglega pínu ósatum með þetta.
Algjörlega, ég held að hann hljóti bara að vera bálreiður núna á leiðinni heim, eftir að kasta þessu frá sér einhvern veginn. Þannig að Þór Káa, svona nýju leikmennir sem komu þangað inn, hvernig finnst þeir hafa verið að bara svona dett inn í þetta?
Er það að tala um mína konur í tindastól?
Þína konur frá Gróttu.
Mér finnst það alveg bara búin að koma vel inn sko. Já, þú veist, náttúrulega Birgitta kemur vel inn í hennan leik. Hún hérna kemur á bekknum, byrjaði síðasta leik, bara flott, þú veist, Elísa finnst mér náttúrulega bara alltaf, þú veist, hún gerir bara alltaf sitt, hún er búin að vera góð, náttúrulega María er líka búin að vera í byrjunleginu alveg, hérna, þrjá leikir röð, þú veist, flott þar líka, en já, þú veist, það er samt eitthvað sem að vantar í Þór Káa liðið, þú veist, það er,
hlýtur
að vera eitthvað meitt
það hlýtur að vera sko. Fyrst, sem er náttúrulega svekkjandi því að þarna eru Þór Káa að fara að sækja mörkin allavega með það sem að þeir hefur séð frá henni í sumar að því þær hafa líka oft verið að ströggla og sérstaklega eftir að Sandra María fór á síðasta tímabili þá bara var einhvern veginn engin sem að svona stóð almennilega upp og bara heyrði ég ætla að taka þetta að mig núna. Þannig að ég held að það svo pressa sig öll komin á Erin Flöri en vonandi bara hérna þú veist, vonandi ekki alvarlegt að henni það Nei. Er bara, þú veist það væri skellir fyrir Þór Káa
Það er alltaf Hulda Björg ekki með þessum leik, hún alltaf bara virðist vera bara illa meitt á hné og spurning hversu, hvort hún muni bara spila meiri sumar, hún er að bíða eftir því að komast í myndatæku og tekur allt, allt sem tíma, hvers spurning hvort hún hætti bara hvort þau þetta senda hann til Króatíu eins og Skagamennir gerir hennum daginn. En hann að Hulda Ósk, við náttúrulega tölum líka um hana fyrir sumarið, þarf hún ekki bara svona taka einhvernig meira ábyrði í sónalinn?
Mér fannst sónalíkurinn, já, Þór K. að fanga til svona aðeins í lokin bara mjög slagur. Það, mér fannst bara ekkert að frétta og þar spilur þetta bara inn í að Bríett og Hulda áttu ekki góðan leik. Mm-hmm. Og voru lítið ógna og lítið að úst, hvorki að komast á bakuvörnina, ekki að vinna einn og einn stöðuna. Þannig að það að Þór K. að skora tvö í svona leik er bara ótrúlega vel gert, því að mér fannst sóknarleikurinn þangað til að svona kemur smá panik í stjörnuna og Þór K. að tekur aðeins mér sjensa bara líka að hérna hafa lítið að frétta og lítið að gerast.
Mm-hmm. Algjörlega, 2-2 á Akureyri niðurstaðan, fyrsti leikurinn í umferðinni fór fram í gærkvöldi sem Fram og Þróttur áttust við. Fram er eina stigalösa liði þessar deild með 0 stig eftir 3 leiki, töpuð 3-0 á móti Þrótti. Snæði, hvernig fannst þér þessi leikur?
Sko, þetta var mjög kaflaskiptur leikur. Þróttur var klárlega betri aðilinn hann inn á og sérstaklega í fyrirháleik. Þar hefði alveg getað sett fleiri mörk. En mér fannst samt í seinna hálfleik framliði kom alveg með krafti í seinna hálfleik, bara svona út úr kleifanum, voru með momentið með sér, en fá aukaspynuna og fá marki andliti og þá svona sáma bara að það droppaði aðeins. Svo einhvern veginn náður aftur að keira sig upp, fá annað marki andliti þannig í lokin. Þannig þetta er svona...
Gefur 3-0 ekki kannski alveg rétt að mynda á svona leik?
Þetta er svona já og nei, eða þú veist, Þróttur áttu klálega að vinna annað leik, bara ekki spurning. En mér fannst kannski 3-0 kannski full mikið miða við hvernig, þú veist, bara Fram var alveg að komast í færi, þú veist. En þú veist, ég bara svona, ég kalla bara eftir að Taylor Marie Hamlet fari aðeins að setja meira í gír. Það vantar aðeins meira frá henni til þess að það framliði svona bara komist almennilega í gang hana. Hún er ekki alveg ná að tengja hana vel við, þú veist, bara eins og öldu hana frammi og ég veit ekki, það vantar eitthvað aðeins meira X-faktor.
Þú veist, þróttarlega, varstu heilluð af þeim í þessum leik?
Já, svona alveg, þú veist, ég svona sé, þú veist, sko, sérstaklega með við Breiðabliksleikin. Það er bara svo gott að sjá Keila Rólins er aðeins var hann á stað. Hún er komin líka fram og Unnurdóra er frekar komin á kantinn. Það greinlega er að virka fyrir að það er miklu betur heldur en hvernig það var áður. Og svo náttúrulega bara óksla í ákvætt að hún hérna Sigrið Theodóra er komin í gang.
Mm-hmm. Hún skora náttúrulega þessum leik.
Já, búin að skora núna 2 mörk, 2 leik í röð. Eða sérst 1 mark í hvorum leik, komið 2 mark. Og svo dráði hún svona tala sjálf að hérna, hún sé vonandi að finna sinn stöðuleika. Þannig að vonandi.
Mm-hmm. Þórdís Nanna líka, Arnar, hún skorar í þessum leik í lokin, kemur inn á, fær hálftíma, það er líka spennandi leikmaður sem bara búin að spila vel á undirbúningstímabili.
Já, bara komin tími á það sko að því Þróttur svona undanfarin 3-4 ár hefur verið með ágætis yngriflokka og verið með fjöldan allan einhverjum unglingslandsmönnum sem hafa bara aldrei náða að taka þetta skref einhvern veginn inn í aðalið, þannig að vonandi heldur hún áfram að nýta þessa mínúti sem hún færa þessi hálftími í þessum leik og hún skorar, þá finnum þú veist, það er lítið meira sem hún getur gert við þessa mínútur. Mm-hmm.
Þróttur svona búin að svara þessu ágætlega sem tapum hún til Breiðabliki í fyrstu umferð?
Já, ég held að svona allavega sérstaklega sáleikur, eins og við töluðum svolítið þannleik að var mjög ólíkt Þrótti svo framist að það.
Finnst þér að svona hafa breyst einhvern veginn?
Já, mér fannst sko, leiðald að segja sko gamli Þróttur eða hvernig sem það var, að því Þróttur í fyrra var mjög stærkt svona identity, hvernig það spilaði fótbolta og hvernig það gerir hlutina og mér fannst kaflar í þessum leik þar sem að þeir voru mjög sýnilegir. Það sem að svona, það voru þolinmæður uppbyggingunni, boltinn gekk frá hægri til vinstri og hérna þar leiðandi koma er sínum hættulegasta leikmann á boltan sem er mist. Hún er bara hættulegasti sóknarmaðurinn í Þrótti. Þannig að svona maður sá svona kafla hjá Þrótti sem svona myndum mann á hvaðar geta og hérna það var alveg gaman að sjá það og að komi meiri fyrst mér eins og hún var að minnast á að svona, þessi fremstu 3 leikmenn eru kannski búin að fá fleiri leiki saman núna og svona aðeins þægilega fyrir leikmenn að spila, þeir eru búin að fá að spila saman og eins og sé, Sigga er búin að skora núna tvö mörk og hérna svona framherja mörk að mörkuleiti, svona mæta inn í teginn, mæta svona fjárstöngina, þannig að hérna ég held að Þróttu taki alveg fullt að hlutum úr þessum leik sem maður getur verið að sátti við.
Snæja, framliðið, þú veist, án stiga, en það eru svona, það eru jákvæði kaflar hann inn á milli.
Já, klálega. Ég held bara, sko, ef við tökum hérna IBVF leikinn út fyrir Svega, þú veist, þá er samt erfitt fyrir að mæta Breiðablik og segja Þrótt fyrstu leikjum, sko.
Þannig að halda blikunum alveg lengi niðri.
Mjög vel, veist, og þær eru skrýta að segja að þú ert búin að fá á því fimm mörk í þessum tveim leikjum, en varnarleikurinn hjá þeim hefur alveg verið bara fín. Er svona þannig, þú veist, þar eru að spila með fimmann á varnarlínu og þar eru mjög þéttar hana aftast og það tók Þrótt mjög langa tíma að brjótast í gegn, þú veist, þar voru ekki að fá mörg opin færi í gegn og það, sko. En það er svona, það sem er svona, já, maður er svona, kannski vantar aðeins meira, þú veist, og sérstaklega sem maður sá kannski fyrirhálugnum og það var ekkert að gerast sóknarlega hjá þeim. Þú veist, það voru bara svolítið, þú veist, leikurinn spilaðast bara svolítið á þeirra helming, það voru þéttar, en það gátt aldrei komið boltanum neitt ofar. Og svo, já, þú veist, ég veit ekki, þetta er svona, þú veist, ég er svona, mér langar að sjá þær núna, þú veist, spila móti, þú veist, eins og Val, eða þú veist, einhverja aðeins svona, kannski liði, þú sem er aðeins kannski nærðum í svona gæði, eða veist, gæðum, bara svona aðeins að máta þær við það, þú veist, af því að, ég meina, það stóðu vel í blikunum og það er áttu alveg færi gegn þeim og það er áttu færi gegn Þrótti og þú veist, þar hefðu alveg geta sett mark gegn Þrótti. En svona, já, þetta er auðvitað erfitt fyrir það að vera ekki komið neinn stig eftir þrjá leiki, sko. Veist, og það sest alveg í svona sjálfstraustur leikmönum og sestaklega þar fara að halda áfram að tapa, sko.
Já, veist, Arnar, hvað vantar upp á?
Bara að blanda þessu öllu, trú að þú veist, svona, ég meitt trú að það er, hérna, séu fara nýti sem færi sem það fá, ég held að það spilir svolítið mikið inn í, þú veist, færi sem það fá á móti blikum. Ég veit ekki, veist, eins og í þeimleik þá ótrúlega það er, sjáu líka ekki liðsfélagana betur, sko, þú veist, í þeimleik hefði það svo auðvitað geta að skora bara með því að líta upp, sko, og saman móti Þrótti, það er svona, ég veit ekki hvað þessi eigingirni eða bara svona momenti kemur þú bara bregst illa við, sko, þannig að þú veist, trú fyrst mér bara mjög mikilvæg hluti, en samaskapi, þú veist, það er fáfæri í þessum leik, en það er fá líka rosalega ótir mörg á sig, og fyrir mér þá vantar líka bara gæði, ekki, þú veist, bara þótt að það er að verið þéttar og svona alveg geta lokað ákveðna hluti, þá er svona bara gæðin í varnarleiknum þegar fá þessu mörkin bara léleg, þannig að þú veist, það er svo ógeðslega erfi blanda þegar þú ert að fá því mikið af mörkum, þú ert ekki að skora, þú ert að klúðra færum, þú ert að fá alls konar mörk á þig, að hérna, þótt að það er hafa alveg vita að fyrir tímabil þar að vera að fara inn í mjög erfi tímabil, þá held ég að þetta sé svona versta blandan fyrir lið. Að svona, jú, við erum að gera eitthvað gott, en hérna, samanskapið eru slæmi hlutinir alveg rosalega slæmi líka, sko, þannig að ég held að sé alvöru verkefni fyrir framliðið og Anton Þjálfar að bara berja trú og láta það halda áfram, sko.
Ég held að það sé alveg hárrétt. Horfum á töfluna eftir þeir áleikið að Breiðablik og IBVF með 9 stig, svo erum Þrótt með 6, Stjarnan með 4, svo erum nokkur liðið þannig með 3, Grindavík, Njarðvík, Víkingur og Valur, Þór KFA með 2, FA 1 og fram, neða, FA, að eftir að uppfara þessa töflu, FA með 4 stig og fram situr á botninu með 0 stig. Næsta umferð deildinni, bara þetta er að spila hratt í þessu, næsta umferð byrjar á sunnudaginn, IBVF Þór KFA landsbyggðar slagur í Vestmannaeyjum, það er mjög áhört eins og vorum tala um áðan ef IBVF verður með 12 stig eftir 4 leiki, þá hljóta ég menn nú að fara að dreyma. Stjarnan F og þetta geti orðið mjög athyglisverður leikur, með bara svona F og náði sem fyrsta sigur í kvöld, Stjarnan að kasta frá sér þarna tveimur stigum á Akureyri. Þetta geti verið helviti áhugaður leikur, svo fáum við bara gamla stórslæðin, Breiðablik Valur á Kópavogsvelli. Á Valur eitthvað tjens þarna, Arnar?
Já, ekki svo staðan akkur núna nema bara að það gerist ykkur ótrúlega hlutir á æfingasvæðinu og það er finna ykkur þvílíka blöndu þarna.
Þannig að geti dórið bara ljótt?
Já. Æ, þú veist, ég held líka því að þú veist, ég veit þess að segir, þetta er alltaf slagur þegar það er Breiðablik Valur, ég veist, ég get alveg ímynda mér að, þú veist, Breiðablik að Elísa sig var að mæta sínum gömlum félögum alveg í bara í, já, 100% baráttu, þannig að þetta gæti alveg enda illa, sko.
Ef verður eitthvað gýrið hennar leik, þá er það vantarlega Elísa Viðarsdóttir alveg hárétt. Fram Víkingur og fram eitthvað séns á að stríða Víkingum á heimavalli, svona með hvernig þær hafa verið að spila í uppáði móts?
Ég veit ekki, Víkingur eru búin að skora mikið af mörgum og eru með leikmenn sem geta skorað, þannig að framfara allavega hann að hérna gera ennþá betri í varnarleiknum en ég get sér alveg sér fram skoringum mörg á þetta vingisli.
Algjörlega, og svo sjáum við þannig að spurning hvort við sjáum Grindavík Njarðvík sundur spila þróttaranna sambaða bolti, nei, segja svona það verður erfið leiku fyrir nýlegan að mæta á Avisvöllin 19.15 á mánudaginn, klárast umferðin leikja á sundaginn og sundaginn og mánudaginn er að fá hérna myndir sendar svona stillmyndir af markinu sem Agla María skorar aukaspinu, þetta lítur ekkit eðlilega illa út fyrir Chris McClellan, þetta mark. Er eitthvað meira sem þið vilja koma? Hérna í kvöld, lengideildin farin af stað, önnöld hvenna var af stað, hvernig bara svona leggst þetta allt saman í ykkur?
Bara fínt, leið og þessi körfubolti hættir og hérna allt þetta, þá getum maður að fara að fókusa á eitthlutinu.
Já, nokkulega, þetta er svolítið mikið þessa dagana, það sem maður að fylgjast með enski boltinn líka í fullum gangi og meistaröldinu og allt þetta. Það er bara gaman af þessu. Takk kærlega fyrir að vera með mér inn í kvöld og takk kærlega fyrir að hlusta.